Apvienotā karalistē ir koronavīrusa COVID-19 viena no vissmagāk skartajām valstīm pasaulē. Britu salās jau kopš marta spēkā ir stingri pārvietošanās ierobežojumi, lai apturētu vīrusa izplatīšanos. Miljoniem iedzīvotāju nedēļām palika mājās, lai samazinātu risku inficēties paši un aplipināt citus. Premjerministra Borisa Džonsona vecākais padomnieks Dominiks Kamings, kurš ir pazīstams kā viens no Brexit kampaņas arhitektiem, aktīvi aicināja britus bez vajadzības nepamest mājokļus, lai palīdzētu apturēt vīrusa izplatību un nenoslogotu veselības aprūpes sistēmu. 30. martā premjerministra birojs paziņoja, ka Kamings ir devies pašizolācijā, jo viņam ir COVID-19 simptomi. Taču šonedēļ laikraksti The Guardian un Mirror vēstīja, ka Kamings marta beigās kopā ar ģimeni no Londonas mēroja 400 km uz savu vecāku īpašumu Daremas grāfistē Anglijas ziemeļos. Pārim līdzi brauca arī viņu 4 gadus vecais dēls. Kamings presei sacīja, ka ir rīkojies atbildīgi un likumīgi, jo vēlējās nodot dēlu savu vecāku aprūpē pēc tam, kad abiem ar sievu parādījās COVID-19 raksturīgie simptomi. Nedēļas nogalē avīzes rakstīja, ka Kamings, atrodoties pašizolācijā Daremā, ir pametis vecāku īpašumu un devies uz netālu esošu tūristu iecienītu pilsētiņu, lai apskatītu pili. Presē arī apgalvo, ka pēc atgriešanās Londonā premjera padomnieks vēlreiz esot devies pie vecākiem. Premjerministra birojs apgalvo, ka šīs ziņas ir nepatiesas. Džonsona birojs un vairāki valdības locekļi ir publiski aizstāvējuši Kamingsu, norādot, ka viņš rīkojās kā atbildīgs ģimenes galva. Transporta ministrs Grants Šeps šodien paziņoja, ka Kamings neatkāpsies. Tomēr valdošās konservatīvās partijas iekšēnē pieaug neapmierinātība ar Kamingsa rīcību. Vairāki konservatīvo parlamenta locekļi aicina Džonsona ietekmīgo padomnieku atstāt amatu. Viens no viņiem ir Stīvs Beikers, kurš uzskata, ka Kamingsam vairs nav vieta valdībā.
If he doesn't resign, we'll just keep burning through Boris's political capital at a rate that we just can ill afford in the midst of this crisis.
Ja viņš neatkāpsies, tad Borisa politiskais kapitāls tiks nodedzināts līdz tādam līmenim, kādu mēs nevaram atļauties šajā krīzes brīdī. Ir pavisam skaidrs, ka Dominiks ceļoja neraugoties uz to, ka pats aicināja visus palikt mājās, aizsargāt Nacionālo veselības dienestu un glābt dzīvības. Es domāju, ka mammas un tēti, kuri rūpējas par saviem bērniem, nesaprot, kāpēc viņam to atļāva. Es domāju, ka šis jautājums nenoklusīs līdz brīdim, kad Dominiks atkāpsies.
Arī parlamentā pārstāvēto opozīcijas partiju politiķi ir aicinājuši Kamingsam atkāpties, norādot, ka viņš ir rīkojies liekulīgi laikā, kad daudzi briti atbildīgi palika mājās. Citas augsta līmeņa amatpersonas ir atkāpušās pēc pārvietošanās ierobežojumu pārkāpšanas. Epidemiologs Nils Fergusons pameta Britu valdības zinātnisko padomdevēju grupu pēc tam, kad viņu mājās apciemoja draudzene. Savukārt Skotijas galvenā ārste Ketrina Keldervuda atkāpās pēc tam, kad atklājās, ka viņa divreiz ir devusies uz savām lauku mājām. Līdz šim apvienotajā karalistē ir reģistrēti vairāk nekā 258 tūkstoši COVID-19 inficēto, bet no vīrusa izraisītām komplikācijām miruši gandrīz 37 000 cilvēku. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.